إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله: الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. كذهريش قراءة نكسوما كسيري كتك صلاة يوسيكو. وكليو بيتا تلزنغمزيا سنة يكسوما كساوتي. كذهريش قراءة نكسوما كسيري كتك صلاة تانو كمبامتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akidhihirisha sauti yake akisoma Qur'ani katika salatu subhi na katika rakaa mbili za mwanzo za sala ya maghrib na isha, na pia salatu aljum'a, salatu al-eid, salatu al-kusuf. Alikuwa akisoma kwa kujihirisha qiraa ama kusoma kwa siri. Mtume alifanya hivyo katika salatu dhuhur na katika salatu al-asri na rakaa ya tatu ya sala maghrib na rakaa mbili za mwisho za salatu al-isha. Leo al-jahru wal-israru fi al-qira'a fi salati al-layl, kujihirisha kusoma kwa sauti na kusoma kwa siri katika sala ya usiku. Yakulu Sheikh al-Albani rahimahullah: wa amma fi salati al-layl, ama katika sala ya usiku, fakana taratan yusiru wa taratan yajharu, alikuwa mara nyingine akisoma kwa siri na mara nyingine akidhihirisha kile qiraa. Mtume SAW katika sala za usiku mara nyingine alikuwa akisoma kwa siri, mara nyingine akisoma kwa sauti. Wa kana idha qaraa wa huwa fil bait yusmi'u qira'atahu man fil hujra au yasma'u qira'atahu man fil hujra. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma na huku yuko nyumbani katika sala zake za usiku anasikia kisomo chake aliyoko pale chumbani, pale aliyoko chumbani kwake anasikia qira'a cha Mtume wakati anaposoma. Wakana rubbama rafa sautahu akthara min dhalik hatta yasma'uhu au hatta yasma'ahu man kana ala arishihi, na mara nyingine huwa akainua sauti yake zaidi ya hivyo mpaka humsikia aliye nje ya nyumba yake. Mtu aliye nje pia husikia qira'a cha Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine. Mara nyingine anasoma huku anasali, aliye nje ya ile nyumba pia anasikia qiraa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yote mawili alikuwa akifanya, mara nyingine alikuwa akisoma kwa siri, mara nyingine alikuwa akisoma kwa dhahir na kudhihirisha qiraa. Wabidhalik amara Aba Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, na hivyo ni kwa hivyo ndipo akawaamrisha Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Wadhalika hina ma kharaja layla fa idha huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yusalli yukhfidhu min sawtihi, Na hilo ni wakati mtume alipotoka usiku mmoja, faidha huwa bi Abi Bakrin yusalli yukhfidhu min sautihi, akamsikia Abu Bakrin Siddiq anasali na kuinamisha sauti yake, yani hatoi sauti ya qiraa anaposali peke yake usiku. Wa marra bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pia mtume akampitia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa huwa yusalli, na hali yeye anasali usiku nyumbani, rafi'an sautahu, hali ya kuwa ni mwenye kuinua sauti yake. Abu Bakar radiyallahu anhu alikuwa akisoma kwa siri usiku, Umar ibn al-Khattab alikuwa akiinua sauti yake. Falamma ijtama'a 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walipokusanyika wote kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wote wawili, qala mtume akasema, ya Aba Bakar, marartu bika wa anta tusalli tukhfidhu min sautik, nilikupitia na wakati wewe unasali usiku wewe unainamisha sauti yako, hutoi sauti, nini sababu gani? Qala Abu Bakar akasema, qad asma'tu man najaitu ya Rasul Allah, nimemsikilizisha yule ninayemuomba ya Rasul Allah, yule ninayemuomba ndiye niliyemsikilizisha kisomo changu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, mimi namuomba Allah nikiswali, kwa hiyo sina haja ya kuinua sauti kwa sababu namsikilizisha yule ninayemuomba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala li Umar, akamwambia Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka, nilikupitia na huku wewe unasali hali ya kuinua sauti yako, kwa nini? Faqala Umar akasema, ya Rasul Allah, uqidhu alwasnan wa atrudu ash-shaytan, mimi namuamsha aliyelala na ninamfukuza shaytan, ndio kusudio langu la kuinua sauti ninaposali usiku, namuamsha aliyelala na ninamfukuza shaytan. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya Aba Bakar, irfa' min sawtika shay'a, wa qala li Umar, ikhfadh min sawtika shay'a. Mtume sallam akamwambia Abu Bakar, inua sauti yako kidogo, usisome kwa siri kiasi cha kwamba hakuna hata anayesikia sauti yako, inue kidogo sauti yako sala zako za usiku nyumbani. Akamwambia Umar, punguza sauti yako kidogo, sauti yako ni kubwa sana, ipunguze kidogo. Kwa hiyo wote wawili akawaweka sawa. Abu Bakar ambaye alikuwa hainui sauti akamwambia ainue kidogo, Umar ambaye alikuwa akiinua sauti kwa nguvu sana akamwambia punguza sauti yako kidogo. Wakana yakulu, na mtume alikuwa akisema, aljahiru bilquran kaljahiri bisadaqa, walmusirru bilquran kalmusirri bisadaqa, mwenye kudhihirisha Qur'an akasoma kwa sauti ni kama anaidhihirisha sadaka, na mwenye kusoma kwa siri Qur'ani ni kama mwenye kuificha sadaka yake akaitoa kwa siri. Aljahiru bilquran kaljahiri bisadaqa, anayesoma kwa nguvu Qur'ani kwa sauti ni kama anaidhihirisha sadaka, akatoa sadaka mbele za watu, watu wakamuona. Walmusirru bilquran kalmusirri bisadaqa, na mwenye kuisoma kwa siri Qur'ani kwa sauti ya chini ni kama mwenye kuificha sadaka yake. Na Mtume sallam amehimiza mtu anapotoa sadaka au anapotoa zaka, atoe hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, usijue mkono wake wa kushoto ulichotoa mkono wa kulia, yani aitoe kwa siri ile sadaka, asionekane, asionekane anapotoa sadaka yake. Hii yote ni mtu kujiepusha na ria. Mtume ameelekeza hivi ili mtu asije akaingia ria anapotoa sadaka wazi wazi, lakini akitoa sadaka kwa siri hii inamweka mbali na ria. Kwa hiyo anayesoma Qur'ani kwa nguvu ni kama anayefanya kwa dhahir sadaka yake, na anayesoma kwa siri ni kama aliyeitoa kwa siri ile sadaka. يقول الشيخ البسا الشيخ الف البازمول حفظه الله كتك شرح فصله يقول تضمن هذا الفصل جملة من المسائل وهي التالية فصله ملنغوه مكسانا جملة يمسال منجي نهاني أفواتايو المسألة الأولى أن القراءة في صلاة الليل يسن فيها رفع الصوت أحيانا والإسرار أحيانا kusoma Qur'ani katika sala ya usiku ni sunna kuinua sauti mara nyingine na mara nyingine kuisoma kwa chini ile Qur'ani kutoinua sauti mara nyingine mtu anaposali usiku nyumbani peke yake mara nyingine ainue sauti kidogo mara nyingine asome kwa siri bila kuinua sauti wa anna al-afdala fi qira'ati salati al-layl huwa at-tawassut baina al-israr wa baina al-jahr bora zaidi katika kisomo cha sala ya usiku ni kati na kati baina ya kusoma kwa siri na baina ya kudhihirisha iwe ni kati na kati wa hadha yadullu alayhi siratuhu sallallahu alaihi wasallam na hili linafahamishwa na sira yake mwenendo wake mtume sallallahu alaihi wasallam faqad kana taratan yusirru wa taratan yajharu Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine alikuwa akisoma kwa siri qiraa chake mara nyingine akisoma kwa dhahir kinasikika yana sauti inasikika wa kana idha kana fil bait yasma'u qira'atahu man fil hujra na alikuwa mtume akiwa nyumbani akisali husikia qiraa chake aliyeko nje ya ile nyumba husikia qiraa cha mtume sallallahu alaihi wasallam وكان ربما رفع صوته اكثر من ذلك هي kwanza ni kwamba husikia kisomo chake aliyeko pale pale chumbani wakana idha kana fil bait yasma qira'atahu man fil hujra alikuwa mtume akiswali nyumbani husikia qira'a chake aliyeko pale chumbani ni kwamba hainui sauti kwa nguvu sana وكان ربما رفع صوته اكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه na alikuwa mara nyingine huinua sauti yake zaidi ya hivyo mpaka humsikia aliyeko nje ya kile chumba humsikia kwamba mtume huyo anasali na anasikia qiraa cha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yoyote mawili mtume alikuwa akiyafanya والدليل على ان هذا هو الافضل التوسط دليل يا kwamba kati na kati ni bora zaidi قوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر ولعمر رضي الله عنهما ni mtume صلى الله عليه وسلم alipomwambia Abu Bakar na pia alipomwambia Umar رضي الله عنهما Abu Bakar alimwambia inua sauti kidogo Umar akamwambia punguza sauti kidogo kuonesha kwamba kati na kati ndio sawa ndio bora zaidi yani sauti isiwe kubwa sana wala isiwe sauti ya siri kwa hiyo akamwambia Umar radhiallahu anhu ikhfid min sautika shay'a punguza sauti yako kidogo fadalla dhalika ala anna tawassuta fil qira'ati fi salati al-layl huwa al-afdal hiyo ikafahamisha kwamba kati na kati katika kisomo cha sala ya usiku ni bora zaidi sio msikitini nyumbani nyumbani mtu akiwa anasali peke yake tahajjud witr ndio anatakiwa asome Qur'ani kati na kati asiinue sauti sana wala asisome kwa siri Qur'an fa in asarra jaza akisoma kwa siri inajuzu wa irrafa'a wa jahara jaza pia akiinua sauti inajuzu walakin at-tawassuta huwa al-afdal lakini kati na kati ni bora zaidi yote yanafaa lakini ile kati na kati sauti ya kati na kati hii ni bora zaidi al-mas'alah ath-thaniya anna min al-adab al-mafruḍa fi qira'ati al-qur'an al-israr swala la pili katika faslu hii ni kwamba ni katika adabu za lazima katika kusoma Qur'an al-israr kuisoma kwa siri anna al-insana yusirru kwamba mtu afanye kwa siri qiraa chake limadha kwa sababu gani li'annahu amrun min umuri riya Sabu hiyo ni moja katika mambo ya ria. Mtu akiwa anasoma anadhihirisha kisomo chake, watu wanamsikia, wengine wanaswali, wengine wanafanya adhkari zao, wakisikia qiraa cha yule, yule kama ana ria. Wal insanu alayhi an yuraqiba nafsahu, na mtu anatakiwa aiangalie nafsi yake, aichunguze nafsi yake. Yandhuru min fil umuri allati tuathiru fil ikhlas, aangalie katika mambo ambayo yanaathiri katika ikhlas. Lazima mtu ajichunguze, aangalie mambo ambayo yanaathiri katika ikhlas yake, awachane nayo, afanye mambo ambayo hayana hata kitu katika ria, ili ikhlas yake iwe safi. Fa innal amala saliha la yakunu salihan illa bil ikhlas wal mutabaa, kwani amali njema haiwi ni amali njema isipokuwa kwa ikhlas na mutabaa, kumfuata Mtume SAW. Amali njema ni ile yenye masharti haya mawili, iwe inafanywa lillah, kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya ria, kuwaonyesha watu au watu wakusikie kwamba wasoma vizuri. Isiwe na ama, isiwe na hiyo, isiwe na suma wala ria. Halafu iwe katika mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani amal iwe iko ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo amali ikiwa ina ria, tayari amali ile haikubaliwi kwa sababu haina ikhlas. Na dalili ya masharti haya mawili, kauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, ambaye anatarajia kukutana na Mola wake na afanye amali njema na asimshirikishe yoyote na Mola wake katika kumwabudu. Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, asimshirikishe Mola wake na kitu chochote katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mri'in ma nawa, amali zote huzingatiwa kwa nia, ikhlas, kwa ile ikhlas, na kila mtu atapata thawabu kulingana za vile, kulingana na vile alivyonuia, ile ikhlas yake. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, من يكفني عمل ambao haiko katika dini yetu amali hiyo itarudishwa haikubaliwi. Wa qira'atul qur'ani amalun salih, kusoma qur'ani ni amali njema, kusoma qur'an ni amali njema kama amali nyingine, sala, saum, ni amali njema kusoma qur'ani, yani in fa'alahu, in fi'lahu mutabi'an lima jaa fi al-ahadith, man ibtagha 'amalan salihan fi hadha al-bab lakin la yaktamilu wa la yakunu 'amalan salihan laka fihi ajrun illa idha 'amiltahu mukhlishan fihi lillah. 'Amalin jema lazima ifuate ilivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na imekuja katika hadithi, mwenye kufanya amal njema fi hadha albab lakini haikamiliki amali hiyo, amali hiyo wala haiwi ni amali njema ambayo wewe utapata thawabu isipokuwa ukiifanya, mukhlisan fihi lillah, hali ya kumtakasia Allah. Ukiifanya amali ile hali ya kumtakasia Allah, hapo ndipo utapata thawabu ukiunganisha na mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur, aya pili ya suratul mulk. Qala al-Fudhail ibn Iyad, katika aya hii Allah aliposema Allah ndiye aliyeumba mauti na uhai, liyabluwakum, ili akuonjeni nyinyi, ili akupeni mtihani, ayyukum ahsanu amala, nani katika nyinyi atakayekuwa mzuri zaidi kwa amal. Ayyukum ahsanu amala, anakupeni mtihani Allah na kuwajaribuni, nani katika nyinyi atakuwa mzuri sana wa amal, na yeye ni aziz, mwenye kushinda, mwingi wa kusamehe. Kala al-Fudhail ibn Iyad, maana ayyukum ahsanu amala, kala akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Nani katika nyinyi ambaye ana ikhlas na anayefanya amali ile iwe ni iko sawa, ina mutabaa. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Nini maana ya akhlasuhu wa aswabuhu? Qal, akasema Al-Fudhail ibn Iyad, innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal yoyote ikiwa ni khalis, ikiwa ina ikhlas, lakini haijakuwa sawaban, haikubaliwi. Ikiwa ina ikhlas lakini haina mutabaa, haikubaliwi. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Na pia amali ikiwa ina mutabaa lakini haina ikhlas, pia haikubaliwi. Hatta yakuna khalisan sawaba, mpaka amal iwe ni khalisan sawaban. Wal khalisu an yakuna lillah wal sawabu an yakuna ala sunna. Amali khalis ni iliyokuwa kwa ajili ya Allah, na sawab ni iliyokuwa juu ya sunna. Kwa hiyo hapa ndio pana masharti mawili haya ya ikhlas na mutabaa. Amali ikiwa ina ikhlas ni kwamba imefanywa lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haina ria, haina nia yoyote isipokuwa ikhlas. Na sawab ni amali ikiwa juu ya sunna, iko ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kama amal haiko ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haitu ni amali njema, inaitwa bid'a. Ha? Bid'a haiko katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya ndiyo masharti mawili ya kukubaliwa amal. Kila amali njema haikubaliwi isipokuwa iwe na ikhlas na mutabaa, iwe ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amali njema yoyote, iwe ni sadaka, iwe ni sala, iwe ni saum, iwe ni haji, lazima iwe na masharti haya mawili. Sasa anasema Sheikh Hafidhullah, faqira'atul Qur'an min shar'i Allah, kusoma Qur'an ni katika sheria ya Allah. Lakin la yakunu laka fiha al-ajru illa idha kunta mukhlisan fiha lillah mutabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kusoma Qur'an ni katika amali njema, lakini haipatikani thawabu kwa kusoma Qur'an isipokuwa ukiwa una ikhlas, unasoma kwa lillah, kwa ajili ya Allah, halafu unamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Sheikh Bazamul hafidhullah, fayahdharu almuslimu an-nafs al-ammara bisu wa shaitan. Muislamu anatakiwa atahadhari na nafsi yenye kuamrisha sana maovu, pia atahadhari na shaitan. Maana kishaitani na nafsi inaoamrisha maovu ndio inaomtia wasiwasi mtu akafanya ria, akafanya sum'a, akafanya akamtoa katika ikhlas au akamtoa katika mutabaa. Ni nafsi inoamrisha sana maovu na pia shaitan. Wa min dhalika annahu amara wa arshada ila alla yaqra'a qari'ul qur'ani bijahrin wa arshadahu liyusirra. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemuongoza na kumuelekeza mtu msomaji qur'ani asisome kwa sauti kubwa, akamuelekeza liyusirra, asome kwa siri. Kwa nini? Lianna aljahra bilquran kaljahri bisadaqa. Kwa sababu kusoma kwa nguvu Quran ni kama kuidhihirisha sadaka. Sababu min asbabi riya, ni sababu katika sababu za riya. Mtu akija hapa akagawanya hapa 1,000,000, ha, akatugawanyia 1,000,000 hapa, alafu akauliza je, kuna wengine hapa ni wapi? Moja kwa moja huu tutamtuhumu kwamba anafanya ria. Eh? Anafanya ria. Angetoa kwa siri ile sadaka yake. Lakini aje hapa akagawanya 1,000,000 alafu akakaa uliza kuna wengine huko nyuma? Wako wengine ni wapi? Eh, maana nimekuja na nyingi hapa. Moja kwa moja huyo ana ria huyo. Sasa ndio yule anayesoma kwa nguvu Qur'an. watu wamekaa msikitini, wengine wasoma adhkar, wengine wasali sunna, yeye yuko pale asoma kwa nguvu Qur'ani, watu wote wamsikia. Huyo moja kwa moja tutamtuhumu kwamba afanya ria, lakini akisoma kwa siri hakuna ria pale. Ndio anasema idha hamamta bi sadaqa wa dafa'taha amama an-nas fa innaka qad tajidu fi nafsika al-ujba wal-kibr. Ukikusudia kutoa sadaka, ukiitoa sadaka ile mbele za watu, hapo wewe utakuta katika nafsi yako la al-ujub, kujionesha na kibir. Wa qad taf'alu hadha liyuqala anka annaka karim wa annaka tatasaddaq wa annaka tadfa'u al-amwal. Asema huwa ukafanya hivyo pengine uambiwe kwamba wewe ni karim, mtu karim, na kwamba wewe unatoa sadaka, na kwamba unatoa mali zako. Wakadha idha talauta al-Qur'an wa rafa'ta sautaka wa sam'ta min nafsika. Asema na hivyo hivyo unaposoma Qur'ani ukainua sauti yako, ukaisikilizisha nafsi yako, faqad yadkhulu fi nafsika al-kibr annaka taqra'u al-Qur'an wa annaka afdalu min al-akharin alladhina la yaqra'una al-Qur'an. Asema huwa ikaingia katika nafsi yako kibir, kikaingia kibir kwamba wewe ndio unayesoma Qur'ani peke yako, na kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine ambao hawasomi Qur'an. Walladhina yastami'una al-aghani wa yastami'una al-aflama wa ghayraha, na wewe ni bora kuliko wanaosikiliza nyimbo na wanaosikiliza filamu na wengineo na nyinginezo. Waqattara fi nafsika annaka taqra'u al-Qur'an wa tujawiduhu wa tuhassinuhu wa anta ahsanu min al-akharin. Na huwa ukaona katika nafsi yako kwamba wewe unasoma Qur'an na unaisoma kwa tajwidi, unaisoma kwa sauti nzuri, na kwamba wewe unasoma vizuri kuliko watu wengine. Fahadha kulluhu babu min abwabi riya wa shirk alladhi yubtilu al-a'mal. Haya yote ni katika mlango, moja katika milango ya riya na ushirikina ambao unabatilisha amal. Riya ni katika ushirikina mdogo. Riya ni ushirikina mdogo, sio ushirikina mkubwa ule ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Ushirikina mkubwa unamtoa kabisa mtu katika Uislamu, anakuwa sio Muislamu kabisa. Lakini ria ni ushirikina mdogo ambao unafuta thawabu. Unafuta thawabu, na hii mtu anatakiwa akifanya ushirikina mdogo afanye tauba kwa Allah, taubatan nasuh, kwamba hatarudia tena na ile ria. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yuhadhiru min dhalik. Mtume sallam anatahadharisha jambo hilo la ria, fayakulu aljahiru bil Qur'an kaljahiri bis sadaqa walmusirru bil Qur'an kalmusirri bis sadaqa. Mwenye kudhihirisha Qur'an akaisoma kwa nguvu ni kama anaidhihirisha sadaka yake, akatoa sadaka yake mbele za watu. Na mwenye kuifanya soma kwa siri Qur'ani ni kama mwenye kuificha sadaka yake. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل حديث رقم 1333 والترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر حديث رقم 2919 والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب فضل السر ala aljahari. Kwa hiyo kusoma Qur'ani kwa siri ni bora zaidi na kuna thawabu nyingi zaidi kuliko kusoma Qur'ani kwa sauti kubwa. Wakati watu wengine wanasoma kwa siri, wewe unasoma kwa sauti kubwa, hii inaonesha kama ria. Qala Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ba'da ikhrajihi li hadha al-hadith wa maana hadha al-hadith, akifasiri maana ya hadithi hii tuliyosoma, aljahiru bilquran kaljahiri bisadaqa walmusirru bilquran kalmusirri bisadaqa. Abu Isa Tirmidhi rahimahullah anasema wa maana hadha alhadith anna alladhi yusirru biqiraati alquran afdalu min alladhi yajharu biqiraati alquran, yule anayesoma kwa siri Qurani, anayesoma kwa sauti ya chini ni bora zaidi kuliko yule ambaye anadhihirisha kisomo cha Qurani. Lianna sadaqata sirri afdalu inda ahli alilmi min sadaqati alalaniya, kwa sababu sadaka ya siri ni bora zaidi kwa ahli alilmi kuliko sadaka ile ya dhahir. Wa inma maana hadha inda ahli alilmi likay ya'mana arrajulu min alujbi, maana hivi kwa ahli alilmi ili mtu asalimike na ujub, ile kujiona. Lianna alladhi yusirru alamal la yukhafu alayhi al'ujub, yule anayefanya kwa siri amali yake haiogopewi hiyo kujiona. Ma yukhafu alayhi min alaniyatihi, kama inavyoogopewa ile dhahiri yake. Fa fihi bayanu anna al-israra bil qur'ani afdalu, kwa hiyo hapa kuna bayana kwamba kusoma kwa siri Qur'ani ni bora zaidi. Kama anna al-israra bis sadaqati afdal, kama ilivyo kwamba kutoa sadaka kwa siri ni bora zaidi. Kama jaa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, watu saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho cha arshi yake. Wa kwanza atakayefunikwa imamun adil, kiongozi muadilifu ambaye hawadhulumu raia wake. Huu ni wa kwanza ambaye atafunikwa na kivuli hicho cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, washabun nasha'a fi ibadati Allah, kijana aliyekulia katika ibada ya Allah, kijana ambaye amekulia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, tangu ujana wake yeye yuko katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ati. Huyu ni wa pili atakayefunikwa katika kivuli hicho. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamanishwa na misikiti. Huyu ni mtu wa tatu atakayefunikwa na kivuli hicho. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, moyo wake umefungamanishwa na misikiti. Maana yake ni kwamba yeye anangojea adhana. Kila adhana ikiadhiniwa anatoka nyumbani na kwenda msikitini. Akimaliza kuswali anarudi nyumbani, anangojea adhana ikiadhiniwa anakwenda. Huyu ndio moyo wake umefungamanishwa na misikiti, sio yule anayeswali nyumbani. Warajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wengine ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, wakakutana kwa ajili ya Allah, wakafarikiana pia kwa ajili ya Allah. Watu wawili ambao walipendana kwa ajili ya Allah, kwamba wao ni waumini, wanaswali pamoja, wanatekeleza taa, wanafuata sunna za Mtume wa sallam, halafu wakafarikiana juu ya jambo hilo. Mmoja labda alikuwa hafanyi sawa sawa ibada zake, mwingine akamfariki yule mwenzake kwa sababu hiyo, ya kwa sababu hawi na taa kamili. Hawa pia watakwenda kufunikwa. Warajulun da'atuhu mra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, na mtu ambaye aliitwa na mwanamke mwenye cheo na mwenye uzuri. Faqala, mtu huyo akasema mimi namuogopa Allah. Mtu aliyeipo aliyeitwa na mwanamke mwenye cheo na mwenye uzuri, akamuita mwanamume huo ili wafanye machafu, yule mwanamume akakataa, akasema inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah. Huyu pia atakwenda kufunikwa na kivuli hicho. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, na mtu ambaye alitoa sadaka akaificha ile sadaka mpaka mkono wake wa kushoto haukujua ulichotoa mkono wake wa kulia. Hii ni kinaya anil ikhfa, ikhfa is sadaka, kwamba sadaka inatakiwa ifichwe watu wengine wasijue. Hii ni kinaya kwamba akasema mkono wa kushoto usijue ulivyotoa mkono wa kulia, ni kwamba watu wengine wasijue alivyotoa sadaka yake yule kaitoa vipi. Ndiyo sadaka inavyotakiwa. Kwa hiyo huyu aliyetoa sadaka kwa siri pia atakwenda kufunikwa na kivuli hicho cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun dhakara Allah halian fafalat aynah, na mtu aliyemtaja Allah hali ya kuwa faragha macho yake yakatoa machozi, yani akalia. Alimtaja Allah subhanahu wa ta'ala peke yake nyumbani, hakuna anayemuona, kwa sababu ya kumwogopa Allah akawa analia. Huyu pia ni kwamba atafunikwa na kivuli hicho cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mahali shahid ni hapa, huyu mtu aliyetoa sadaka akaificha sadaka yake kiasi cha kwamba mkono wake wa kushoto haukujua ulivyotoa mkono wake wa kulia. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari fi kitab az-zakah babu sadaqati bil yamin hadithu raqm 1423 wa Muslimun fi kitab az-zakah babu fadli ikhfa'i as-sadaqa hadithu 1031. فدل ذلك على أن الإسرار بالصدقة هو الأفضل. هي نفهميشا kwamba kuitoa kwa siri sadaka ni bora zaidi. قال العلماء وإذا أمن الرياء وكان في الجهر بالصدقة خير فإن المسلم لا مانع أن يجهر بالصدقة. إكسلميك رياء alafu ikawa katika kuidhihirisha ile sadaka kuna khairi, hapo muislamu hakuna kizuizi cha kudhihirisha sadaka yake. Ikiwa hakuna ria, mtu amesalimika na ria, halafu katika kuitoa ile sadaka kuna kheri, katika kuitoa ile sadaka yake kwa dhahir kuna kheri, ikiwa ataitoa kwa dhahir kutakuwa na kheri, hapo sio vibaya muislamu kuidhihirisha sadaka yake, kama thabata fi hadithi Mujtabi Nimar, kama ilivyothubutu katika hadithi ya wale waliokuja, watu waliokuja kutaka msaada kwa mtume huku wamejifunika nguo, hawana nguo kamili, ni wahitaji. Masahaba wakawa wanatoa sadaka, kila mtu anatoa alichonacho kwa dhahir, kwa wazi. Wakad dhakara ahlul ilmi wujuha liikhfa'i sadaka wa fadlihi, ahlul ilmi wametaja njia nyingi za kuificha sadaka na fadla za kuificha sadaka. Wa wujuha liidhari sadaka, pia na njia nyingine za kudhihirisha sadaka ikiwa kuna khairi katika kudhihirisha huko. Fami wujuhi ikhfa'i sadaka annaha takunu abada anir riya'i wasub'a, katika njia za kuificha sadaka ni kwamba kuficha sadaka inakuwa kuko mbali na ria pia na kusikiwa na watu. Annahu idha akhfa sadaqatahu lam yahsul lahu baina an-nasi shuhra wa madhun wa ta'zim, kwamba mtu anapoificha sadaka yake akaitoa kwa siri haipatikani baina ya watu shuhra kwa mtu yule na kusifiwa na kuadhimishwa. Fakana dhalika yashuku ala nafsi, ikawa hilo ni uzito kwa nafsi. Fawajaba anyakuna akthara thawaba, hapo ndio inawajibika kuwa thawabu zake ni nyingi zaidi, sababu mtu hataki shuhura, hataki kusifiwa, hataki kuadhimishwa, kwa hiyo anatoa sadaka yake kwa siri. Ma jaa fil Qur'ani al-azim min madhi man yukhfi sadaqata wa yusirru biha, ilivyokuja katika Qur'ani tukufu kumsifu anayeficha sadaka na kuitoa kwa siri. Fi qawlihi ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, mkiificha hiyo sadaka na mkawapa mafakiri kwa siri, hii ni bora kwenu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, na Allah atakusameheni katika madhambi yenu. وما جاء في الحديث من فضيلة صدقة السر أن صاحبها من السبعة الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إلي كودة كتك حديث تلو يسوما فضل ذا صدقة يسيري كما أمتو أليت kutoa sadaka ya siri ni katika watu saba ambao Allah atawafunika chini ya kivuli cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isichokuwa kivuli hicho. Anna al-idhara yujibu ilhaqa al-dharari bil-akhidhi. Kudhihirisha sadaka hii inawajibisha kumuingizia madhara yule mwenye kuchukua. Yule mwenye kuchukua anapata madhara. Fayadul mu'ti hiya al-ulya wa yadul akhidhi hiya sufla. Mkono wa anayetoa uko juu na mkono wa anayechukua uko chini. Mfahamu? Mkono wa anayetoa sadaka unakuwa juu na mkono wa anayechukua unakuwa chini. Kwa hiyo hii ni katika njia ni katika kuonesha kwamba mkono wa anayetoa ni bora zaidi kuliko mkono wa anayechukua. Wa min wujuhi idhari sadaka, na katika njia za kudhihirisha sadaka, anna li insana idha alima annahu idha adhharaha sara dhalika sababan liqtidai alkhalqi bihi fi i'ta'i sadaqat fayantafi'u alfuqara'u biha fala yamtani'u walhalu hadhihi an yakuna liidhharu afdala. Asema mtu akijua kwamba akidhihirisha ile sadaka yake inakuwa ni sababu ya watu wengine kumfuata katika kutoa ile sadakati, halafu mafakiri wanunufaika kwa sadaka hizo, hapo katika hali hiyo kudhihirisha sadaka ni bora zaidi, kwamba akitoa watu wengine nao waliokuwa wameficha pesa zao nao watatoa, hapo itakuwa kudhihirisha sadaka ni bora zaidi. Wabinha anna fi idhariha nafyan lituhma, katika njia hizo ni kwamba kudhihirisha sadaka pia ni kumuondoshea tuhuma yule mtu, kumuondoshea tuhuma kwamba labda ni bakhili, kwamba mtu haonekani kutoa sadaka zake. Sasa akidhihirisha kutoa ile tuhuma itamuondokea. Waminha anna idhaharaha yatadhammanu almusara'ata ila amri Allah ta'ala wa taklifahu. Kudhihirisha kutoa ile sadaka pia hukusanya kufanya haraka kwenye amri ya Allah mtukufu na kukalifishwa kwake. Wa ikhfa'aha qad yuhimu tarka liltifati ila ada'i alwajib, na kuificha ile sadaka huwa ikadhanisha kuacha kutekeleza wajib, au ilibta'a bihi au kuwa, au kufanya uvivu wa kutoa ile sadaka au kuchelewesha ile sadaka. Halafu anasema Sheikh Hafidhullah, qultu alladhi yadhharu li anna mahalla alkhilaf fi ibda'i sadaqa wa tarkihi fil fard wan nafli. Mahali pa khilaf baina maulama ni katika kudhihirisha sadaka na kuacha kufanya hivyo katika sadaka ya faradhi na sunna. Sadaka ya faradhi ya lazima na ya sunna. Huwa idha tasawa al-ikhfa'u wal-idhharu. Hapa ndiyo pana khilaf. Ikiwa ni sawa kuficha na kuidhihirisha ile sadaka. Fa ayyuhuma afdalu, ipi katika hizi mbili ni bora zaidi, kuificha au kuidhihirisha? Asema amma idha kama ma yurajjihu au yuayinu ahadahuma fahadha kharijun mahala albahthi. Asema ikiwapo jambo ambalo hutilia nguvu moja lao au hulibainisha moja lao, fahadha kharijun mahala albahthi, hili limetoka mahali pa bahth. Kalmawdhi alladhi jaa fi shar'i idhaharu sadaqati fihi, kama mahali ambapo imekuja katika sheria kudhihirisha sadaka katika mahali pale. Au ilhalu alladhi yatarajjahu au yataayyanu ala almuslim alikhfa'u au alibda, au hali ambayo inakuwa na nguvu au hubainika kwa muislamu kuficha au kudhihirisha. Wa minha halu idhari faridhati zaka, ni katika hali ya kudhihirisha faradhi ya zaka. Au halu shahfi lihimam fi liqtida walmutabaati ala fi'li alkhair, katika hali ya kuwahimiza watu, katika hali ya kuwahimiza watu wengine katika kumfuata kufanya khairi. Au
nafya lituhuma au kumuondoshea tuhuma ya kwamba ni bakhili. Sasa katika hali hizi kudhihirisha sadaka ndio bora, sababu mtu atajiondoshea ile tuhuma ya kuambiwa kwamba ni bakhili. Wa alayhi yakunu mahallu alkhilafi mahsuran fi hali tasawi alidhhari walikhfa, inakuwa mahali pa khilaf baina ya maulama kumedhibitiwa katika hali ya kulingana sawa, kudhihirisha na kuificha. Wa bihadha yatarajjahu anna alikhfa'a afdalu fi hadhihi alhali kama tara, hapa inakuwa na nguvu kwamba kuficha ni bora zaidi katika hali hii kama unavyoona. Wallahu alam. Walhalu kadhalika fi qira'ati alqur'ani alazim, na hali ni hivyo hivyo katika kusoma Qur'ani tukufu. الباب الآخر با ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. alivyokuwa kisoma mtume صلى الله عليه وسلم katika sala zote. يقول الشيخ رحمه الله وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها. Ama alivyokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala, iwe ni sura au ni ayat, hilo linakhtalifiana kwa khitilafu ya sala tano, linatofautiana kwa tofauti ya sala tano na nyinginezo. Wa hadha tafsilu dhalika mubtadiina bisalati alula min alkhams, asema huu ni upabanuzi wa hilo, hali ya kuanza sala ya kwanza katika sala tano. Mtume alikuwa akisoma vipi katika salatu dhuhur, katika salatu al-asr na sala nyingine za faradhi na sunna. Asema min huna yabda'u al-musannif rahimahullah fi dhikri ma kana yaqra'uhu sallallahu alayhi wasallam min al-Qur'an al-azim fi as-salawati al-khams al-mafruḍa. Hapa anaanza mtungaji wa kitabu hiki rahimahullah kutaja alivyokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani tukufu katika sala tano za faradhi, wa hiya salatu al-fajr wa salatu adh-dhuhr wa salatu al-asr wa salatu al-maghrib wa salatu al-isha. Wa dhikruha min babi dhikri al-umuri al-masnuna al-mustahabba wa laysa ala sabili al-wujub. Asema kuzitaja sala hizi ni katika mlango wa kutaja mambo ya sunna, si katika njia ya wajib. Falaysa almuradu min dhikri hadhi alqira'a li hadhi alayati wassuwar allati kana yaqra'uha sallallahu alayhi wasallam annaha ala sabili alwujub. Si makusudio kutaja qira'a cha mtume cha kusoma aya hizi na sura hizi kwamba alikuwa akizisoma kwamba ni wajibu kila imamu azisome, ni lazima, la. Innama naqulu hadha ma kana yaqra'u ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi as-salawat fa fi'lu dhalika sunnatun mustahabba. Asema tunasema hivi ndivyo alivyokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala hizi, kwa hiyo kufanya hivyo ni sunna. Laysa bi shartin wala wajib, si sharti ya kusihi sala wala si wajibu kwamba mtu asiposoma hivyo anapata madhambi. Ndio asema famanistataa an yaqra mithla qira'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi salatihi, anayeweza kusoma kama alivyosoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala yake, watahammul al-ma'mumina dhalika fala haraj, na maamuma wakavumilia hivyo sio vibaya kusoma wala basa. Fahadhihi sunnatun mustahabba, hii ni sunna. Amma idha kana al-ma'mumun la yastati'una tahammula tuli al-qira'ati at-tawila allati kana yaqra'uha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fas-sunnatu fi haqqi al-imam idha salla bin-nas alla yutawila wa an yaqtasira ala surati was-samai dhatil buruj wa surati wash-shamsi wa duhaha aw surati wal-layli idha yaghsha wa nahwiha.
ikiwa maamuma hawawezi kutahammal na kuvumilia qiraa kirefu ambacho alikuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam sunna katika haki ya imamu akiwasalisha watu, asirefushe qiraa bali afupishe kusoma suratu wasamai dhatil buruj na suratu washamsi wa dhuhaha au surati walleili idha yaghsha. Ndio anasema hapa, anaelezea sala moja moja alizokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika sala hizo. Kwanza salatu al-fajr, kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fiha bitiwali al-mufassal. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika sala hiyo salatu al-fajr zile sura ndefu. Wakafa kana ahyanan yaqra'u al-waqi'a wa nahwaha min as-suwar fi ar-rak'atayn. Alikuwa mara nyingine akisoma suratul waqi'a mara nyingine na mfano wake katika sura katika rakaa mbili zote akiliwa akisoma suratul waqi'a. Wa qara'a min surati at-tur, pia alisoma suratul tur. Wadhālika fi hijjatil wadaa, katika hijjatil wadaa. Wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal qur'anil majid, alikuwa akisoma qaf wal qur'anil majid. Wanahwaha fi rak'ati al-ula, katika rakaa ya kwanza. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisari al-mufassal, hiyo hiyo suratu katika salatu al-fajr. Mara nyingine alikuwa akisoma zile sura fupi ka idha ash-shamsu kuwirat. Wa qara'a marratan idha zulzilat, mara moja alisoma hiyo suratu az-zilzal, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Fi rak'atayn kiltayhima, katika rakaa mbili zote, yani rakaa kwanza idha shamsu kuwirat, rakaa ya pili akasoma idha zulzilat. Hatta qala ar-rawi, mpaka akasema mpokezi wa hadithi, yani alisoma idha zulzilat katika rakaa mbili zote, rakaa ya kwanza idha zulzilat, rakaa ya pili pia idha zulzilat. Hatta qala ar-rawi, mpaka akasema mpokezi wa hadithi hii, fala adri anasi ya rasulullah am qara'a dhalika amda, sijui kwamba mtume alisahau au alisoma hivyo kwa makusudi. Yani rakaa zote mbili kasoma sura hiyo hiyo wa qara'a marratan fi safari qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, alisoma mara moja safarini qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas katika salatu subh safarini. Wa qala li Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu iqra fi salatika almu'awwidhatayn, soma katika sala yako hizi sura mbili, suratul falaq na suratul nas. Fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima, hakujilinda mwenye kutaka kujilinda kwa mfano wa sura mbili hizi, sura mbili hizi suratul falaq na suratul nas. Anayetaka kujilinda na shaitan na kujilinda na kila shari asome sura hizi mbili. Ndio fama ta'awadha muta'awidhum bimithlihima, hakutaka kujilinda anayetaka kujilinda kwa mfano wa sura hizi mbili. Wakana ahyanan yakrau bi akthara min dhali, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingine akisoma zaidi ya sura hizo. Fakana yakrau 60 aya fa akthar, alikuwa akisoma aya 60 na zaidi katika salatu subh. Kala fi baadhi ruwatihi la adri fi ihda rak'ataini au kiltayhima, sijui ni katika moja ya rakaa mbili akisoma aya hizo 60 au zote rakaa mbili akisoma aya hizo 60. Wa kana yaqra'u bi surati ar-rum, mara nyingine alikuwa akisoma suratu ar-rum katika salatu al-fajr. Wa ahyanan bi surati yasin, mara nyingine suratu yasin. Ma wa marratan salla as-subha bi makkah fastaftaha bi surati fastaftaha surata al-mu'minin, mara moja alisali salatu as-subhi makkah akaanza suratu al-mu'minin, qad aflaha al-mu'minun. Hatta jaa dhikru Musa wa Harun au dhikru Isa, hii ni shakku min shakku baadhi ar-ruwat, akhadhatu su'la faraka'a, alipofika dhikru Musa wa Harun au dhikru Isa, hii ni shaka ya mpokezi wa hadithi, ikampata kikohozi, faraka akarukuu.
alikuwa akiendelea ikampata kikohozi faraka akaruku. Wakana ahyana ni ya ummuhum fiha bisafat. Alikuwa mara nyingine akiwakalia imam na kusoma suratu safat. Wakana yusalliha yawm aljum'a bi alif lam mim tanzil as-sajda fi ar-rak'ati al-ula wa fi ath-thaniya bi hal ata 'ala al-insan. Alikuwa akisali salatu al-fajri siku ya Ijumaa akisoma suratu alif lam mim tanzil suratu as-sajda katika rak'a ya kwanza, na katika rak'a ya pili akisoma suratu al-insan hal ata 'ala al-insan. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akirefusha katika rakaa ya kwanza na akipunguza katika rakaa ya pili. Katika sala zake zote alikuwa akifanya hivyo. Rakaa ya kwanza inakuwa ndefu, rakaa ya pili anaifupisha.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.